Далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Гэтай паўгадзіння пра тое, кім быў Міхаіл Жызнеўскі, які загінуў падчас сутычак на вуліцы Грушэўскага ў Кіеве. Дэталі высвятлялі нашыя карэспандэнты ва Ўкраіне і Беларусі. Нібы апярэджваючы адказ на новую прапанову памілавання, Статкевіч напісаў з турмы «Я не Хадаркоўскі». Мы прапануем таксама рэпартаж з Навабеліцы, як ініцыятыўная група збірае подпісы за Андруся Цянюту. Заставайцеся з намі. Адным з забітых падчас сутычак у Кіеве стаў беларус Міхаіл Жызнеўскі. Паводле звестак з крыніц Радыё Свабода, ён быў у самаабароне Майдану, дапамагаў у працы УНА УНСО ў Кіеве, дзяжурыў у намётах. Дэталі высвятляў журналіст Юрый Свірко.
Я толькі што размаўляў з выканаўцам абавязкаў кіраўніка выканкаму УНА УНСО. Гэта вядомая арганізацыя, дарэчы, у 96-м годзе брала ўдзел у чарнобыльскім маршы ў Менску і тады пераварочвала міліцэйскія машыны, машыны ДАІ. Дык вось, гэты выканаўца абавязкаў кіраўніка выканкаму ў Наунсо Яраслаў Лагнюк распавёў, што насамрэч загінуў беларус, які ўжо 10 гадоў жыве ва Ўкраіне. Ягонае сапраўднае імя і прозвішча Міхаіл Міхайлавіч Жызнеўскі. Прынамсі так ён паведаміў, але спадар Лагнюк не змог адказаць на пытанне, ці меў ён беларускі пашпарт, ці ўкраінскі. Дакладна вядома, што меў беларускі пашпарт, меў пэўную працу ў горадзе Белая Цэркаў, гэта Кіеўская вобласць, недалёк ад Кіева, але апошнім часам быў у ахове Майдану. Ёсць пэўныя атрады на Майдане, якія забяспечваюць магчымасць гэтага Майдану працаваць, ахоўваюць тэрыторыю. Дык паводле Яраслава Лагнюка ёсць два намёты, і там 50 чалавек, якія называюцца УНСО Майдан, быў вось гэты спадар Жызнеўскі. Спадар Лагнюк сказаў, што ягонае цела знайшлі ў бібліятэцы. Гэта адрас вуліца Грушэўскага, 1. Яна афіцыйна называецца парламенцкая бібліятэка, бібліятэка Верховнай Рады Украіны. І туды цела прынеслі ўжо мёртвае.
Міхаіл Жызнеўскі, 88-го году нараджэння, быў забіты ў Кіеве ў сутычках са спецназам сёння раніцай. Яго апазналі сябры і паплечнікі. Паводле іх, Міхаіл прыехаў на Ўкраіну з Беларусі ў 2005 годзе. Паплечнікі распавядаюць, што на радзіме хлопцу пагражаў крымінальны пераслед, але палітычнага прытулку ва Ўкраіне яму не далі, таму ён часта прадстаўляўся як Алексей. Адзін з лідараў у Наунсо, Мікола Карпюк, сказаў Свабодзе, што Жызнеўскага забілі стрэлам у сэрца з пісталета Макарова.
Жызнеўскі Міхаіл Міхайлавіч, 1988 году нараджэння. Ён быў сябрам УНСО, даўно ўжо быў ва Ўкраіне, але быў з Беларусі. Стралялі ў яго з пісталета Макарова. Цяпер ён знаходзіцца ў моргу. Туды нашы людзі паехалі на апазнанне. Вельмі талковы быў хлопец, малады, энергічны, разумны. Працаваў у Белай царкве. Як унсовец быў вельмі дысцыплінаваны, вышкалены і азартны. Таму ўвесь час быў на самых перадавых пазіцыях. Ён з першага дня на Майдане, на барыкадах, малайчына, сапраўдны герой. Беларуская нацыя павінна ім ганарыцца. І украінская нацыя будзе аддаваць яму славу і гонар. Стралялі канкрэтна ў яго, дваіх застрэлілі снайперы, а ў яго мент страляў з пісталета Макарова. Ён адразу памёр, куля яму трапіла ў сэрца.
А яго беспасрэдна мент страляў і пісталет Макарова.
Прадстаўнік УНА УНСО, украінскай нацыяналістычнай арганізацыі, Мікола Карпюх таксама дадае.
Хочам падзякаваць братню беларускай нацыі за такога сур'ёзнага вялікага мужчыну і сына беларускай нацыі.
МЗС Беларусі пакуль што правярае інфармацыю пра смерць беларускага грамадзяніна, паколькі не мае звестак з афіцыйных украінскіх крыніцаў. Стала вядома таксама імя яшчэ аднаго застрэленых на вуліцы Грушэўскага. Гэта армянін з Днепрапятроўску Сергей Нігаян. Па словах сведкаў, ён атрымаў адно кулявое раненне ў шыю, а адно ў галаву. Ці выпадкова, што падчас украінскіх закалотаў гінуць прадстаўнікі іншых нацыянальнасцяў? Ці може бути випадковим, що обидва молоді чоловіки мали у соціальних сітках фотоздимки, де вони позирували зі зброєю у руках? Це питання ми попросили прокоментувати київського журналіста Юрія Свірко.
Что до першої ахвяри, я б не пов'язував увогуле події на Майдані і на вулиці Грушевського з ніякими національними особливостями. Ми усі відаємо, що каталізатором помаранчевої революції у свій час стали події вокруг Георгія Гангадзе, який так само був грузин, а не українець етнічний. І те, що на Майдані вельми шмат росіїців, габреїв, людей інших національностей, і білорусів у тим ліку, це каже тільки про те, що не бандеровці на Майдані знаходяться, а увесь український народ. І білоруси, до речі, після росіїців це друга національна меншість в Україні. Чомусь завжди про білорусів забуваються, коли кажуть, що в Україні різні національності. Білоруси – це другі, а після росіїців просто вони, як усі білоруси, не вельми шмат себе демонструють. Так ось, білорусів шмат, і ми бачили у трансляціях і вживую, що біло-червоно-білі стяги були на вулиці Грушевського. Я не ведаю докладно, хто там з їм ходив, чи був господар Жизневський со стягом національним білоруським, але він загинув менавіта там на вулиці Грушевського, і УНАУНСО це підтверджує.
З Києва Юрій Свірко. У Мінську міліція почала перепісувати дадзеныя тих, хто принес кветки до помніка Шевченку. Про гэта паведаміла юрист Дар'я Каткоўска, якая принесла до помніка кветки і шильду з надпісом «За нашу і вашу свободу».
У людей, коли я подійшла, кроме мені, нікого не було. У нас були ж два журналісти. Десяток букетів там лежить, некілька з них. Я там поставила табличку про нашу і вашу свободу, не ведуть, і приберуть її потім ліцієнт. Тому що їх, по-моєму, ще гэта надпись вельми схвалював.
Та правда, перепісуючи дадзіны міліціянты, так, у людей каля помніка?
Принаймсі, у журналістів докладна, і вони так нешто до мене ворухнуліся. А я сказала, я вже хочу, ну, я не знаю нічого.
Заклік приносить кветки до будинку українського посольства. Був змещений у соціальних сітках. Люди хотіли ушанувати пам'ять загинулих і потерпілих під час київських подій. Однак пізніше стало відомо, що супрацовники посольства забирають кветки, які приносять люди. Тому було вирішено нести кветки до помніка Шевченку.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковые.
И заусёды звонки слухачёв.
От 6 до 9 вечера. Повтор от 7 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу. И зараз с нами на живой сувязи с Киеву журналист Павло Зубюк. Добрый вечер, Павел, еще раз.
Добрый вечер.
Только что о новинах мы поведомляли, что скончились перамовы Виктора Януковича и трех лидеров оппозиции. Что-нибудь стало ведомо? До чего они домовились?
На данный момент это неведомо, потому что наши лидеры оппозиции обещают поведомить людям все под час всенародного вечера. Так само нічого не каже адміністрація президента, на даний момент ніяких відомостей об цьому нема.
Давайте згадаємо, що сьогодні, коли прийшли звістки про ось такі трагічні ахвяри, в Україні означається День Соборності. Який контекст увогуле має гетий день, гетий свята?
Гетий свята символізує єднання українських земель. У 1919 році у гэты день об'єдналася Західноукраїнська Народна Республіка і Українська Народна Республіка. Перша була створена з українських земель, які знаходяться під уладою, знаходились під уладою Австро-Угорської імперії, а друга Українська Народна Республіка відповідно з українських земель, які були під уладою Російської імперії. І ось гэты день об'єднання цих двох держав, він лічиться днем соборності, коли ми демонструємо, що уся Україна з'являється одиною нацією. Янукович відмінив два святи, свято День Соборності і День Свободи, які святкували у гонор Помаранчевої революції, і створив одине свято, якої офіційно сьогодні, це День Соборності і Свободи, але більшість людей, я його так і називаю, а все одно святкує День Соборності.
Яка ситуація у Києві ближче до ночі, на двір'я? Чи бачите ви ніякі такі сродки розгону демонстрантів? Скільки людей на вулицях?
На вулицях у центрі міста, окремя вулиці Хрещатик, вулиці Грушевського початку, в принципі, все нормальово, функціонує громадський транспорт, функціонує метрополітен, але крами на вулиці Хрещатик вже зачинені в більшості. Так само скінчився працівний день раніше усіх супрацовників державних установ, які там знаходяться. Усім загадали до 16 години покинути свої працівні місця. Так само протягуються бої вуличні на вулиці Грушевського на початку. Зараз там палять шини автомобільні, вельми густий чорний дим повзе над усім центром міста. А на самім Майдані Незалежності протягується підготовка до можливого штурму і... Люди узмацняють барикади і рихтують сродки, якими можна оборонятися в міліції.
Дякую, гэта були апошнія падрабязнасці ад журналіста з Києва Павло Зубюка. У празкай студії Алена Ціханович нагадаю основної теми дня. По звестках Радіо Свобода у Києві загинув білорус Михайло Жизневський, який був у ахові Майдану. Белорусского фотожурналиста Василя Федосенко, який тепер здымает для агентства Reuters у Києві, травмовали гумовой кулей. Сегодня пришел лист с турмы от Миколы Статкевича, у яким он выключает то, что напиша просьбу про помилование. А 22 студеня у виборчої кампанії починається новий етап – улучшення кандидатів у склад участкових виборчих комісій. У показаную Держканалами справоздачу про зустрічу Лукашенки з журналістами не трапили різкі виказування керівника країни про спартовців, які, поводле його, проїдають народні гроші. Вибори у місцеві совєти у Новобєліцькому районі Гомеля мають сьогодні особливість. Тут, апроча депутатів городського і обласного совєтів, будуть довибирати депутата Палати представників. Справа у тим, що на попередніх парламентських виборах у бюлетенях залишився тільки представник ліберально-демократичної партії, але більшиня виборців проголосувала супроць його. І сьогодні на одне місце у парламенті претендують уже 8 чоловік. Це тільки зареєструвала ініціативних груп. Репортаж про збор підписів з Новобєліці.
У будні дні більшість збиральників підписів починають свою працю близько 18 години, коли горожане вертаються з праці додому. Але деякі чальці ініціативних груп претендентів на кандидатство ходять по кватерах із ранку. Прикладом, Наталя Кривошей з ініціативної групи сустаршині молодого фронту Андруся Тянюти. Разом з Натальєю заходимо у шматповерховик на вулиці Ілліча. На дзвінок у кватеру двері відчиняє молода жінка. Кривошей.
Вітання, я збираю підписи у підтримку Сеніта Андрія Анатолійовича, щоб він мог бути кандидатом депутата Палати представників Республіки Білорусь. Поставив за його підпис сьогодні, ви просто дадите йому можливість поудзельничати в виборах. Тут є короткі звістки про його, так само можу додати, що він все брамі створив громадянську ініціативу в Гомелі під назвою «Хопіць під, треба жити». У цього час ми проводимо футбольний турнір, щоб показати молодьонам, що можна як інакше, а не з півом проводити виходні дні. Отримаєте нашого кандидата?
Жанчина, подавши паспорт, погоджається поставити свій підпис. Однак далеко не всі громадяни ведають і розуміють сенс збору підписів. Некоторі кажуть, що проголосували вже, бо збиральники підписів у них були. Інші, незважаючи на фотоздимок і біографічні звістки претендента, хочуть ніде нешто прочитати ще. Може, вони таким чином наогул відмахуються від особистого уділу у виборчій кампанії. Громадянка.
Я його знати не знаю. Так, я-нибудь узнаю потім. Хто я буду підписувати?
Просто зараз збираються підписи, щоб він мог бути кандидатом.
Не знаю, я не можу так підписувати.
Збиральниця підписів Наталя каже, що збільшого люди підписуються, однак на вибори йти не збираються.
Люди, в принципі, настроєні супроць совєта, супроць офіційних правовладних депутатів, тому що вони зверталися до їх і не раз, але допомоги ніяко не отримали. Більшість людей кажуть, що у виборах вони удільничати не будуть і на вибори не пойдуть, тому що не бачать в цьому ніякого сенсу.
Сам претендент на депутатський мандат депутат Андрій Стянюта оповів, що під час збору підписів сутикнувся з адмовою супрацовниці шпиталю інвалідів війни поставити свій підпис на той підставі, що їх попередив головний лікар Стянюта.
По слову супрацовничого госпіталя, яка відмовилася ставити мій підпис, заборонили ставити підпис, що вона підписала за інших, тому що їм заборонив, а главврач її заборонив.
Сябра об'єднаної громадянської партії Володимир Непомнящих, який так само зареєстрував свою ініціативну групу у Гомельській Новобєлівській окрузі номер 36, повідомив, що його наогул не пустили збирати підписи у інтернат ЖУ-24. Заборону учинили комендант разом з головним спеціалістом ЖУ.
Вони мене не пустили в общежитие побеседовать с людьми, собрать подписи на выдвижение меня в качестве кандидата в депутаты. Палаты представителей национального собрания по Гомельскому Новобелецкому округу номер 36. Стойте на улице, сказали, и собирайте. Не разрешили. Я не хулиган, у меня все документы есть. Но это так, власть ставится к оппозиционным представителям не пущать.
Однак у шараговых жыхароў той же Новобелицы іншае стаўленне да демократычных претендентов. За некие 2 гадзіны сябра ініцыятыўнай групы спадара Непомнящих Наталья Шчукіна у доме 297 у той же Новобелицы собрала 2 аркушы подписаў.
Люди, к которым я обращалась за подписями, с большой охотой ставят за демократического кандидата свои подписи. Особенно, если они увидят его портреты в специфической майке с определенными лозунгами, в частности, выборы без Лукашенко или Беларусь без Лукашенко, они сразу улыбаются и сразу подписываются, им даже не надо ничего пояснять. Некоторые избиратели ставят такие вопросы, как относительно инфраструктуры, нехватка кабинетов специфических, в частности, зубопротезных для детей, в поликлиниках, магазин. Вся инфраструктура такая находится в начале Белесы, куда трудно человеку в солидном возрасте добраться.
Голосы из Новобелицы на хвалях «Радио Свобода».
Слабый большевик, муфлоны калярэактара, дзікунства ў Лельчыцах, хто ў прэзідэнты. Пра гэта, а яшчэ пра інфармацыю для роздуму ў новых званочках.
Званочкі Яна Максімюка неўзабаве ў эфіры. Учора падчас сустрэчы з кіраўніком Беларусі журналісты узнялі пытанне, ці незадоўга сядзяць за кратамі палітвязні. У прыватнасці гаворка ішла пра Мікола Статкевіча і Алеся Бяляцкага. Паводле жонкі Мікалая Статкевіча, ён ні ў якім выпадку не стане пісаць прашэнне аб памілаванні, што ад яго чакаюць. Жонка Алеся Бяляцкага кажа, што пра вызваленне яе можа казаць рана, пакуль няма пэўных дзеянняў. Перадае Алег Груздзюловіч.
22 студзеня Марына Адамовіч, жонка былога кандыдата на прэзідэнта Мікалая Статкевіча, атрымала ад мужа ліст, у якім той фактычна адказаў на пытанне, ці пагадзіўся б ён напісаць прашэнне аб памілаванні, каб выйсці на волю. Марына Адамовіч зачытала свабодзе вытрымку з ліста, які быў адпраўлены 16 студзеня.
Цэнзура канфіскавала мой ліст аднаму з адрасатаў. Ён пісаў, што калегі з СПД зараз ва ўрадзе. І яны з дапамогай таемнай дыпламатыі будуць дамагацца майго вызвалення як Хадарковскага. Я напісаў яму, што супраць таемнай дыпламатыі там, дзе патрэбны іншыя сродкі. І што я не Хадарковскі, бо кандыдат у прэзідэнты, а не бізнесмен. Таму ніякага прашэння я пісаць не буду, бо паклікаў людзей на плошчу і дзясяткі тысячаў прыйшлі, не гледзячы на страх. Здрадзіць такой колькасці людзей я не здолею.
Паводле Марыны Адамовіч, выказванне Александра Лукашэнкі ў бок Мікалая Статкевіча, што той нібыта палітычны труп, ёсць доказам таго, што кіраўнік краіны насамрэч лічыць Мікалая Статкевіча сваім палітычным супернікам. Інакш яго б не трымалі ў турме, мяркуе Марына Адамовіч. Мікалай Статкевіч асуджаны на 6 гадоў пазбаўлення волі нібыта за арганізацыю беспарадкаў 19 снежня 2010 году і адбывае пакаранне ў магілёўскай турме. Ці зможа выйсці на волю паводле амністыі праабаронца Ліс Бяляцкі, пра якога таксама ішла размова падчас учорашняй сустрэчы Александра Лукашэнкі з беларускімі журналістамі. Александр Лукашэнка назваў сур'ёзным аргументам звесткі пра тое, што Ліс Бяляцкі кампенсаваў нанесеныя паводле суду страты. Як сказаў Лукашэнка, калі гэтая інфармацыя пацвердзіцца, павінна быць разгледжанае пытанне аб ужыванні амністыі да Бяляцкага. Жонка праваабаронцы Наталья Пінчук сказала на гэта, што будзе верыць толькі дзеяннем, а не словам, і патлумачыла, што ўжо не ўпершыню чуе пра магчымае вызваленне мужа, але да гэтага так і не дайшло. Наталья Пінчук патлумачыла Касмінту Свабоды, што яна б разглядала першым крокам да такога рэальнага дзеяння новы закон аб амністыі. Пакуль яго няма, няма пра што і казаць, сказала Наталья Пінчук. Праваабаронца быў адвакат Павла Сапелка, пералічыў магчымыя механізмы вызвалення Алеся Беляцкага. Гэта можа быць не толькі амністыя, але і змякчэнне пакарання, дані звязанага з пазбаўленнем волі, а таксама датэрміновае вызваленне, паколькі Беляцкі адбыў палову тэрміну і пакрыў страты, кажа Павла Сапелка. Улада можа выбраць любы варыянт, было б на тое палітычнае жаданне. Пакуль закон аб амністыі няма. Калі з'явіцца такі закон, то ў ім павінен быць артыкул, паводле якога пакаралі Алеся Беляцкага, мяркуе Павла Сапелка. Таксама паводле Павла Сапелкі, у калоніі Беляцкі не мусіць апынуцца ў ліку злосных парушальнікаў рэжыму. Павла Сапелка нагадаў, што грамадскасць сабрала грошы і кампенсавала страты, нібыта нанесеныя Алесем Беляцкім, але гэта пакуль не прывяло да вызвалення праваабаронцы, якога Павла Сапелка лічыць закладнікам рэжыму. Хто яшчэ з палітвязняў мае магчымасць датэрмінова выйсці на волю? Паводле Павла Сапелкі, да Міклая Статкевіча і Міклая Дзядка можа быць ужытае толькі памілаванне, бо яны цяпер у турме, што перашкаджае ўжываць адносна іх амністыю. Міклай Аўтухович у вешну мае выйсці на волю, бо заканчваецца ягоны тэрмін. Датэрміновае вызваленне іншых палітвязняў для мяне пад вялікім пытаннем, сказаў былы адвакат Павла Сапелка.
Перадаваў Олег Груздзілович.
Жывая свабода Галіны Тыханович.
А зараз новае сведчанне пра падзеі ў Кіеве. Вядомы беларускі фотакарэспандэнт, журналіст агенцтва Associated Press Сергей Грыц у інтэрв'ю Радыё Свабода расказаў пра працу журналістаў пад кулямі, а таксама пра тое, як трэба паводзіць сябе ў гарачай кропцы, каб не стаць лёгкай здабычай стралкоў.
Спадар Сергей, вы раней бывалі з фотакамерай у іншых гарачых кропках. Чым Майдан падобны да іх?
Я бываў у падобных сітуацыях у Маскве, у Баку, Тбілісі, у Грузіі. Адрозненняў амаль ніякіх. Народ жадае жыць сваім жыццём, існая ўлада спрабуе гэта жаданне прыціснуць рознымі паліцейскімі метадамі. Таму, калі ёсць нейкае адрозненне паміж Масквой, Мінскам, Тбілісі, Кіевам, то толькі, напрыклад, у колькасці пратэстоўцаў, іхняй тактыцы і метадах, якія ўжывае ўлада, каб прыціснуць гэты працэс. Адна ўлада вычэквае, другая спрабуе жорстка гэта ўсё падавіць зародышы, а трэцяя стае развівацца так, каб працэс сам патух.
Як пачуваецеся пасля ўдару гумовай кулі?
Я зараз знаходжуся на вуліцы Грушэвскага, дзе з раніцы вірвалі самыя падзеі, я зноў сюды вярнуўся, пакуль ціха. Ну што, я сведчу, што тыя людзі, якія трымаюць вінтоўкі з боку паліцыі, тыя людзі і страляюць менавіта па журналістах, па фота і відэааператара. Я сам злаю капюшонам куртки свою пулю, але со мной ничего не здарался, просто так чапануло. Конечно, Василий Федосенко отрывал кулю сегодня раницей прямо в лоб, и она прилетела помеж защитными окулярами и каской, ну и он ничего, ничего, ему нормально. То есть так, конечно, взвинтежился, потому что, ну, вельми болюче, ашаламляльна, но нічога.
Што адбываецца з тымі, у каго трапляюць гумовыя кулі і хто не мае абарончай вопраткі?
Я бачу, як людзі курчацца ад болі, калі куля трапляе прама ў грудзі ці ў жывот, курчацца, падаюцца ад болю. Калі мяне людзі падалі, натуральна іх паднімалі, адводзілі ў бок да медыкаў, таму што вельмі балюча і вельмі небяспечна, асабліва калі трапляе ў твар.
Як вы бароніцеся ад куляў?
Я маю моцны спартыўны шлем і бронежилет на сабе. Ось, і стараюсь себе поводзіць так, каб не стаць лёгкай добычай для стрелка. Не поворачиваться тварам, не стаяць на одном месце, не падыходзіць блізка. Глядзець, постоянно контроляваць бок паліцыі, тому што яны лёгка мяняюць свае гранаты газавыя і световыя на звычайныя булыжнікі. Не трымаць адкуды твар, калі стаіш не на месцы падзей, бокам постоянно контроляваць, перасовацца, хавацца за іншых, ці за слуг. Не падыходзіць менавіта ў тыя месцы, дзе скапліваюцца пратэстоўцы, якія шпурляюць бутылкі і камні ў паліцыю, таму што гэта месца заўсёды пад атакай пад прыцэлам паліцейскіх.
А ці дапамагаюць фотажурналісты адзін аднаму ў такой складанай сітуацыі?
Ну, увогуле, сюды навічкоў нарадкі тут прыйшлі, вже спрактыкаваныя. Адзін нашло сёння, напрыклад, я некалькім чалавекам параіў зняць аранжавыя такі яркія жылеткі з надпісу прэса, таму што калі агульная маса пратэстоўцаў, а дзе-то цёмная, у паліцейскіх вялікая спакуса вылічыць у натоўпе яркую аранжавую жылетку на дзвюх прэса і пульну. Я сведчу, яны выглядаюць у натоўпе журналістаў і стріляюць па ім. От, а так, ну ні, ніхто ні з кім не дзеліцца, нема часу, кожны сам за сябе, я маю на увазі фотографы і журналісты. Ну, калі не нікага раніць, так вытягнем, чо сюды. не кинеш же человека.
По телефоне рассказывал Сергей Грыц. Чем, на вашу думку, скончится политическое супротивление в Украине? Такое питание сегодня мы задавали жихарам Гродни.
Тут все зависит от вмешательства вовне. Вот, если Россия насядет, если будет выгодно ей, то, конечно, все-таки я считаю, что дело будет за
Владу.
Да, то есть задушат в корне. Если все-таки они добьются своего. Если Украина станет европейской страной, так как мы соседи, мы тоже в скором будущем, я считаю, я желаю, что мы станем больше к Европе.
Там тяжко, конечно. Хотелось бы, чтобы Союз все-таки остался Союзом. Я думаю, ближе к России. Все-таки единая Россия, Беларусь, Украина – это один народ. Но корни наши все здесь, славяне.
Я даже не ведаю. Я думаю, демократия все-таки победит. Мне кажется, будет повторяться это все, пока не добьюсь своего. Не знаю, для нас, мне кажется, лучше, чтобы она была бы все-таки около нас, чтобы...
Оппозиция победит. Януковича скинул, потому что он ерундой занимается. Понимаете, у них вот такой дух национализма есть. А мы какие-то... Кто его знает? Ой, как вам сказать? Россия тоже ненадежный такой товарищ.
Ничем. Оппозиция посидит на Майдане, а потом разойдутся тихомирно. Кто-то лоббирует свои интересы, всего-то на все. Ну, интересы Беларуси, не знаю. Может быть, все-таки было бы, чтобы она была ближе к России, чем к Евросоюзу.
Ну, это за все до влады. Ну, там у влады есть гроши, войско, оппозиции. Ничего.
Я думаю, что может кончиться плохо, если это все это не закончится. А вообще, вот. Но это может до боя не дойти какой-нибудь гражданской войны, типа гражданской войны. Это я сам телевизор смотрю. Это не только я понимаю, это все понимаем мы. Это я лично не хочу, чтобы на такое было. Потому что я вот езжу часто на Украину, то мотоцикл мне надо купить, то запчасти надо на Ямаху купить и так далее. Мне нравятся украинцы.
Там может быть все, что угодно. Может, что поменяется. В какую сторону, глядя на все это, что там творится, может быть и туда, и туда. Как по моему мнению, они вроде с нами так особо не это, без разницы. Как по мне, так без разницы.
У Праской студии Алена Тиханович, нагадаю, основные темы дня. По звестках Радио Свобода у Киеве загинул белорус Михаил Жизневский, який был у ахове Майдану. Белорусского фотожурналиста Василя Феодосенко, який теперь сдымает для агентства Reuters у Киеве, травмовали гумовой кулей. Сегодня пришел лист с турмы от Миколы Статкевича, у яким он выключает то, что напиша просьбу про помилование. А 22 студеня у выборчей кампании начинается новый этап – улучшение кандидатов у склад участковых выборчих комиссий. У показанную держканалами справоздачу про встречу Лукашенко с журналистами не трапили резкие выказывания керовника краины про спартовцев, которые, по воле его, проедают народные гроши.